ดีดีธรรมบรรยายสุดสถานการณ์พระพุทธศาสนาจากอินเดียสู่เอเชียโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9ศูนย์พุทธโลกที่เชื่อมสามัคคีและมีดีให้เขาโดยที่เราก็ไม่เสียตัวตอนเสริมเด็ดตลกบรรยายเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2548
นี่เรื่องนิกายมหายานในญี่ปุ่นที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นมหายานเราพูดคลุมๆไปพูดแบบเหมารวมที่จริงนั่นก็มหายานอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยประกอบด้วยนิกายย่อยเยอะแยะไปหมดที่เราเรียกว่าอาจารย์หรือว่าต่างๆแล้วก็ต่างกันมากแล้วก็นิกายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประชาชนในยุคต่างๆความต้องการของประชาชนก็ขึ้นต่อสถานการณ์ภาวะการของสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมการเมืองการปกครองการทหารการสงครามอย่างเราเห็นว่าในสมัยที่นิกายเกิดขึ้นก็เพราะว่าเกิดพวกซามูไรซามูไรกำลังรุ่งเรืองซามูไรนี่ก็ต้องการความเข้มแข็งต้องการระเบียบวินัยต้องการการฝึกฝนตัวเองจิตใจที่เข้มแข็งอย่างยิ่งในญี่ปุ่นในยุคนั้นก็จะมีพุทธศาสนาอื่นๆกำลังเกิดขึ้นสนองความต้องการของประชาชนต่างแดนต่างๆที่ประชาชนว้าเวต้องการที่พึ่งเกิดนิกายสุขาวดีนับถือพระอมิตาภะสวดเนมบุตสุเนมบุตสุก็คือนโมอมิโตโปนโมบามิตาภะก็หมายความว่าให้สวดออกชื่อพระอมิตาภะขอให้พระอมิตาภะมาช่วยให้รอดให้พ้นให้พ้นภัยได้ความสุขให้ไปสวรรค์ออกพระนามพระองค์แล้ววันละพันครั้งหรือมากที่สุดตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระอมิตาภะที่สวรรค์สุขาวดีเรียกว่าสวรรค์ตะวันตกนี่ก็เป็นแบบพุทธศาสนาแบบง่ายๆแบบอ้อนวอนขอร้องเลยอาศัยมาเติมมาแต่นี่พอพวกซามูไรเกิดขึ้นนิกายแบบนี้ไม่ช่วยไม่สนองความต้องการเพราะพวกซามูไรต้องการความเข้มแข็งถ้ากลายไปว่าเกิดพุทธศาสนาแบบเช่นพวกนี้ก็ในฝ่ายพระก็คือการที่ว่าพุทธศาสนาเสื่อมเละเทะแล้วย่อย่อนอะไรกันอ้อนวอนอะไรเอาก็ได้เพราะนั้นต้องฟื้นฟูพุทธศาสนาที่แท้ท่านผู้ตั้งนิกายนี้ซึ่งก็คืออาจารย์ก็ปรารภอันนี้แล้วก็ไปฝึกสมาธิเรียนพุทธศาสนาแบบที่มีการฝึกสมาธิใช้ระเบียบวินัยเคร่งครัดฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงก็กลายได้ว่าเข้ากับพวกนักรบซามูไรได้ก็เข้ายุคที่ซามูไรกำลังจะรุ่งเรืองก็เลยนิกายเซนก็มารุ่งเรืองด้วยพวกซามูไรนี้เป็นกระทั่งว่าเป็นพื้นฐานของลัทธิบูชิโดซึ่งเป็นตำรับใหญ่ของซามูไรซามูไรนี่เขาจะใช้ลัทธิบูชิโดเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิตแบบแผนระเบียบวินัยอะไรต่างๆของพวกซามูไรสมุทรชิโดนี่ก็ตั้งอยู่บนฐานของนิกายเซนนี่ก็จะเห็นว่าหนึ่งก็คือมหายานเนี่ยประกอบด้วยอาจารย์เรียกว่าย่อยต่างๆมากมายเช่นอย่างนิกายเซนนิกายโจโดนิกายคิมนิกายคิมงอนอะไรชนิดที่เรียนอะไรพวกนี้ต่างกันไปเยอะแยะทีนี้ว่านอกจากมันมีนิกายต่างๆเยอะแยะแล้วนิกายเหล่านี้ก็แตกต่างกันขัดแย้งกันสอนกันคนละแบบมันถึงต่างกันมากมายเหลือเกินเนี่ยเป็นทางบางนิกายคล้ายๆว่ามาใกล้กับเถรวาทเรามากกว่าพวกเขาอื่น นี้ได้ว่าเรามาได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเนี่ยเราก็ต้องรู้ธรรมสภาพเราที่ว่าทางมหายานเขาก็ยินดีให้ทางพุทธศาสนาในประเทศไทยหรือประเทศไทยหรือพุทธมณฑลเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกเขาก็คงมีอะไรในใจเขาถ้าเราจะช่วยเขาได้ก็อย่างที่เคยบอกแล้วเราก็ช่วยประสานความสามัคคีอันนี้จะดีแหละสมานสามัคคีนั่นไม่ใช่หมายความสมานสามัคคีเฉพาะถือระหว่างสมานญาณนั่นที่จริงนั่นก็คือที่แท้นั่นแหละให้ดีก็คือช่วยสมานสามัคคีหมายญาณเขาที่แตกเป็นนิจายย่อยๆเล็กๆแน่นอนด้วยนะเราจะช่วยเดินมาแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเขารู้แล้วว่าพุทธศาสนาคำสอนดั้งเดิมแท้นี้อยู่ในถีระว่าคำปีพระใจปิฎกบาลีรักษาพุทธพจน์ไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแม่นยำที่สุดเขาก็ถึงก็ตกลงกันอยู่ในญี่ปุ่นที่เล่าให้ฟังในนั้นแล้วว่าจะศึกษาพุทธศาสนามหายานก็จริงเพราะเป็นเรื่องของตัวเขาเองแต่ต้องศึกษาพุทธศาสนาถีระว่าโดยเฉพาะพระใจปิฎกเป็นพื้นฐานและนี่เป็นข้อตกลงเขาเองแล้วอันนี้ว่าเรารู้อย่างนี้เราก็เห็นชัดว่าที่เขามาคบกับเราเนี่ยอันหนึ่งเขาต้องการที่จะมองดูเราว่าหนึ่งเทรวาสเนี่ยเป็นยังไงสองก็คือสิ่งที่เรามีก็คือคำสอนของเทรวาสพระไตรปิฎกบาลีเดิมอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วการเป็นศูนย์กลางเนี่ยอันหนึ่งก็คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือทำประโยชน์ให้แก่โลกทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนผู้จะสานิสัยเชิญด้วยกันหนึ่งก็คือว่าเราเป็นศูนย์กลางเขาต้องการมาดูเทรวาสเราก็ต้องดูว่าเรามีอะไรให้เขาดูเรามีเทรวาสให้เขาดูจริงไหมมีเทรวาสที่ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งจะไปตามเตือนตัวเองแล้วเราก็จะรู้ตัวที่จริงเราไม่แย่เกินถึงแม้จะเทรวาสเราก็เรียกไปอย่างนั้นเองไอ้ตัวเองมันก็แทบจะไม่เป็นอยู่แล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขูดเล่ขูดที่ตามต้นไม้ไปแล้วอะไรนี่เป็นต้นใช่ไหมดังนั้นตัวเองก็ต้องฟื้นคำสอนที่แท้ของตัวเองที่เรียกว่าเถรวาทขึ้นมาให้เขาเห็นว่าเถรวาทที่แท้เป็นยังไงจะเรียกว่ามีสิ่งที่เขาต้องการจะดูให้เขาดูมีเถรวาทให้เขาดูเราเป็นเถรวาทที่แท้เท่าที่จะเป็นได้สองก็มีสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้แก่เขาก็คือมีหลักธรรมของเถรวาทมีพระไตรปิฎกบาลีอะไรต่างๆเขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาบาลีหลักธรรมเถรวาทอะไรกันอะไรที่เขาห่างเหินมาที่เขารู้แล้วว่าเป็นคำสอนเดิมเราก็มีพร้อมที่จะให้แก่เขาก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีที่จะให้แก่เขาไหมเนี่ยอันเนี้ยสำคัญนี่คือการทำประโยชน์แก่เขาส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าจะได้เรียนรู้รู้จักเขารู้จักพุทธศาสนาที่เป็นอย่างอื่นแยกย่อยไปเป็นต่างๆนั้นเป็นความรู้ที่เราต้องยอมรับว่าพุทธศาสนาเทรวาทในเมืองไทยเราเนี่ยเราต้องติดเตียนเราเองนะอย่าไปว่าทางอย่างลังกาลังกาเขารู้กว้างกว่าเราทางไทยเทรวาทเนี่ยเราค่อนข้างแคบได้ย้ำไปในนั้นแล้วว่าแคบสองอย่างต้องแยกกันรู้แคบกับใจแคบหรือใจแคบกับปัญญาแคบของเรานี่เราอาจจะบอกว่าไม่ใจแคบแต่ว่าความรู้มันแคบเพราะนั้นก็จะต้องมีความรู้เข้าใจให้ทั่วถึงและจะได้รู้ทันและทำอะไรได้ถูกต้องแม้จะสนองความต้องการเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาทั้งโลกก็เป็นได้ถูกต้องเมื่อมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้มันเป็นไม่ถูกบางทีมันเสียตัวเพราะนั้นเลยคิดว่าตั้งชื่อเรื่องที่พูดกันเนี่ยดำนองว่าเป็นศูนย์กลางพุทธโลกทั้งทีต้องสมานสามัคคีและมีดีให้เขาโดยที่เราเองก็ไม่เสียตัวเพราะถ้าปฏิบัติไม่เป็นนั้นเสียตัวเลยก็คือเที่ยวนึกว่าอยากจะเป็นศูนย์กลางก็ไปปนเปอะไรจะอะไรนะครับใช่ไหมถ้าเสียตัวดีไม่ดีก็หมดตัวเลยก็เป็นศูนย์กลางให้เป็นหรืออาจจะตั้งว่า ูนย์กลางพุทธโลกที่ดีตั้งสมานสามัคคีและมีดีให้เขาโดยเราเองก็ไม่เสียตัวหรือก็ต้องไม่เสียตัวหรืออะไรทำนองนี้เนี่ยก็ต้องรู้เหล่านี้เพราะว่าเวลาพูดหมายาในคนไทยจะคุ้มเครือเหมารวมที่แท้เขาเองก็เป็นกันต่างๆมากมายแค่มหายานกับวัชรยานก็แยกไม่เป็นแล้วคนไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเขาเองเขาก็ไม่ยอมแล้วมหายานเองเขาก็เอารวมทิเบตรามะเข้าในมหายานด้วยแต่ทิเบตเองเขาไม่ยอมเขาบอกฉันไม่เป็นฉันไม่ใช่มหายานฉันเป็นวัชรยานก็ตอนผมไปอยู่ฮาวาดอ่ะก็ต้องไปอภิปรายกับพระเป็นหนึ่งอภิปรายกับพระที่เด็กหนึ่งแล้วก็ได้รู้ได้สัมผัสกับท่านเหล่านี้ก็ต้องเป็นมิตรกันน่ะแต่ว่าเป็นมิตรมีเมตตาก็ต้องมีความรู้เข้าใจไม่ใช่เป็นมิตรไปโง่ๆเมตตาโดยโมหะแต่ถ้าเป็นมิตรเมตตาโดยโมหะไม่รู้ก็กลายเป็นฉันทาคติแล้วก็โมหะคติติดเข้าไปด้วยก็ได้ฉันทาคติโมหะคติที่ตัวแล้วก็สองตัวในสี่ตัวก็แย่เลยฉันทาโทสะปยาโมหะเพราะนั้นก็ต้องมีทั้งปัญญาแล้วก็เมตตาตอนนี้ก็เข้าหลักพระพุทธคุณคือว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเป็นหลักสองที่เคยพูดไปแล้วที่ไทยเรามาแยกเป็นสามหลักเดิมก็มีแค่สองมีพระปัญญาคุณกับพระมหากรุณาท่านก็เรียกแค่ปัญญากับกรุณานี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าปัญญาให้สำเร็จพุทธภาวะกรุณาให้สำเร็จพุทธจิตปัญญาให้สำเร็จความเป็นอัตตนาถะทำให้พึ่งตัวเองได้กรุณาทำให้เป็นโลกนาถะนี่โลกนาถะทำให้เป็นที่พึ่งของโลกก็ต้องคู่กันไปนี่พุทธเจ้าก็มีพระคุณเนี่ยสองเป็นคู่กันนี่ในการที่เรามาสัมพันธ์กันเนี่ยเราก็ต้องใช้พระคุณสองอย่างนี้แต่นี่ว่าเราอาจจะต้องปรับนิดหนึ่งว่าปัญญากับกรุณาเป็นพระคุณของพุทธเจ้าเป็นพระคุณหลักสองอย่างแต่กรุณานั้นเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วมองดูสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ก็ใช้กรุณาแต่เรานี่คบกับคนที่ถือว่าเสมอกันเราต้องใช้เมตตาเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้ปัญญากับกรุณานี่โดยปกติเนี่ยจะใช้ปัญญากับเมตตาสำหรับการคบหาในระหว่างผู้ที่เสมอกันเนี่ยก็เพราะฉะนั้นในการที่คบหากันในระหว่างนิกายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมันเน้นเรื่องปัญญากับเมตตานี่ก็เรื่องของเถรวาทมหายานนี่ก็อีกก็เรียนศึกษากันมาบอกว่าทางเถรวาทเนี่ยเน้นปัญญาคือคนจะบรรลุธรรมต้องเพียรพยายามด้วยตนเองเรียกภาษาฝรั่งมาใช้คำว่า self effort ทีนี้ทางฝ่ายมหายานเนี่ยก็เน้นกรุณาก็คือเน้นมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้ามาช่วยได้จนกระทั่งไปมาบางนิจายังสุขาวดีเนี่ยนะถึงกับว่าถ้าจะอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าช่วยตัวเองท่านไม่ต้องทำอะไรเข้าคติพลังที่เขาใช้คำว่า grace นะหรือว่า saving grace grace ก็คือกรุณาที่ saving ที่มาช่วยโปรดมหากรุณาโปรดประทานนั่นเอง saving grace มหากรุณาโปรดประทานของพระพุทธเจ้าก็เรียนสามประจักษ์ของฝรั่งฝรั่งก็คือ saving grace ของพระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นลัทธิพระผู้เป็นเจ้านี้ถ้าหากว่าเถรวาทเอาแต่พระปัญญาจะต้องเพียรพยายามด้วยตนเองอย่างเดียวนะจึงจะสำเร็จแล้วก็ต้องด้วยความเพียรแล้วก็พัฒนาปัญญาให้บรรลุโพธิญาณให้ตรัสรู้ ให้บรรลุธรรมแล้วก็มหายานเน้นกรุณาเอาแต่ว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าจะมาช่วยอะไรเงี้ยเพราะอย่างนี้ก็เป็นสุดโต่งแสดงไม่ถูกทั้งคู่ถ้าเป็นจริงนะแต่จริงหลักธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นหลักเทรวาสผมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ว่ากันไปแหละคุณอาจารย์ที่ศึกษาบางท่านแต่ก็เป็นเครื่องเตือนว่าชาวพุทธเถรวาทเองก็อาจจะไปสุดโต่งได้คือในไม่ใช่ตัวหลักคำสอนแต่ว่าความคิดความเห็นของบางคนที่ศึกษาหรือแม้แต่ครูอาจารย์หรือที่ปฏิบัติกันมาก็ดีที่ว่าเรารักษาคำพีตัวพุทธพจน์พระไตรปิฎกเดิมไว้แม้ว่าการเชื่อถือของบุคคลของกลุ่มชนของแม้แต่พระสงฆ์เนี่ยสถาบันอะไรต่ออะไรจะเป็นไปยังไงก็ตามปฏิบัติไปยังไงมันก็เคลื่อนคาดไปเฉพาะสถาบันบุคคลกลุ่มชนเช่นตายในวัฒนธรรมเป็นต้นแต่มันก็ไม่ไปทำลายตัวหลักการเดิมเพราะหลักการเดิมยังรักษาทำดีไว้มีโอกาสที่กลับไปฟื้นได้อีกแสดงว่าตัวคำสอนที่แท้นั้นมันจะมีทั้งสองอันปัญญากรุณาไม่ใช่มาอยู่อันเดียวโดดเดียวหรือดิ่งไปหรือสุดโต่งทีนี้ถ้ากรุณาเป็นจุดเน้นของมหายานกระทั่งว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วอ้อนวอนขอร้องพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์มาช่วยอย่างเดียวก็ไปได้อย่างนี้จะจบมันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยที่จริงมันต้องทั้งสองอันนั่นแหละกรุณาเราก็อาศัยกัลยาณมิตรครูอาจารย์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาคำสอนของพระองค์ก็มาจากพระมหากรุณาที่เกิดจากปัญญาตรัสรู้เอามาสั่งสอนแล้วก็ถ่ายทอดกันมาแล้วครูอาจารย์ก็มีกรุณาในที่ระดับหนึ่งก็มาถ่ายทอดสั่งสอนกันไปแล้วก็มีกัลยาณมิตรทั้งหลายมีเมตตาบ้างกรุณาบ้างก็มาช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักสำคัญใช่ไหมหลักกัลยาณมิตรเราไม่ได้ปฏิเสธเป็นแต่ว่าเราจะเห็นได้เหมือนกันว่าเป็นไปได้ว่าในประเทศเถรวาทเนี่ยหลักกัลยาณมิตรตาเนี่ยค่อนข้างจะถูกเน้นน้อยไปหรือพูดถึงน้อยไปไม่เหมือนอย่างที่ในพระไตรปิฎกพระเจ้าตรัสบอกว่าที่พระอานนท์เคยไปกราบทูลบอกว่าโอ้ความมีกัลยาณมิตรนี่สำคัญอย่างยิ่งเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระอานนท์กล่าวพระพุทธเจ้าตรัสบอกอานนท์ใช่กัลยาณมิตรนี่สำคัญอย่างยิ่งแต่ไม่ได้แค่ครึ่งหนึ่งนะไม่ใช่อุปัฏฐะไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์จะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญแก่ความมีกัลยาณมิตรมาแล้วบอกเราเป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ตัวพระองค์พระพุทธเจ้าเองเป็นกัลยาณมิตรนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหลักนี้ด้วยเพราะว่าเวลาคบหากันก็จะมาพูดถึงเรื่องพุทธคุณสองอย่างปัญญาจักรุณาทั้งในแง่ของการปฏิบัติต่อกันระหว่างผู้คบหาและทั้งในแง่การพูดถึงคุณสมบัติพระพุทธคุณสองประการที่อาจจะไปอ้างอิงเรื่องที่ว่ามหายานเน้นอย่างหนึ่งเทวะเน้นอย่างหนึ่งถ้าว่ามันเน้นอย่างนั้นไปจนกระทั่งไปสุดโต่งก็ต้องมาเตือนกันว่าให้ปรับแต่ให้มันพอดีนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าจะผ่านไปได้แต่นี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอนิกายพุทธศาสนาของญี่ปุ่นหรือมหายานมีมากมายเนี่ยที่ว่าต่างๆกันเมื่อกี้จะข้ามไปอันหนึ่งก็อย่างนิกายเซนก็เคร่งครัดมากมันถือระเบียบวินัยฝึกสมาธิเอาจริงเอาจังนะแต่นี้นิกายเซนแต่ก่อนเนี่ยไม่มีครอบครัวเพิ่งจะมาระยะหลังเนี่ยก็เกิดมีครอบครัวในระดับหัวหน้าขึ้นมาแต่ว่ามันมีนิกายที่มีครอบครัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งจะเห็นว่าแต่ก่อนต่างกันมากมายก็คือนิกายชินนะซึ่งเกิดในยุคกามากุระเหมือนกันจะเซนนี่แหละเซนทั้งริงไซเซนโตเซนนะก็เกิดกามากุระยุคกามากุระคือว่า1185ถึง1333คศแล้วก็นิกายชินงอน ชื่อว่าวัดพระยานแบบทิเบตก็เกิดยุคกามาพุทธอ๋อชินวาเกิดยุคนาราขอโทษเออยุคเฮอันขอโทษมันหลายยุคยุคนารานั่นไม่ใช่เหลือแต่นิกายเล็กๆและยุคเฮอันเฮอันนี่แหละเกิดนิกายชินวอนชินวอนเป็นแบบวัดพระยานทีนี้กามากุระกามากุระก็เกิดนิกายสำคัญสามัญก็คือเซนสุขาวดีหรือเทียวแรงตามภาษาฝรั่งแล้วก็นิกายมิจิเรสามนิกายสามนิกายสามนิกายใหญ่จะแยกย่อยเซนก็รินไซเซนโซโตเซนทั้งสองนิกายย่อยนี้ก็เกิดยุคกามากุระและทีนี้ก็นิกายสุขาวดีก็มีสองนิกายใหญ่นิกายย่อยมีอยู่แต่ในที่นี้เราพูดถึงนิกายใหญ่ก็คือโจโดเดิมของท่านโฮเลนโจโดนี้ก็มีกายสุขาวดีนับถือพระมิตาพระสวดเนบุสุอย่างที่ว่าเมื่อกี้ขอให้พระมิตาพระได้โปรดประทานมหากรุณาช่วยทีนี้ท่านชินแลนเนี่ยท่านเห็นว่าโจโดเนี่ยยังไม่แท้ยังไม่ได้สุขาวดีแท้ใครก็ตั้งนิกายโจโดชินขึ้นมาเราแยกเป็นโจโดเป็นโจโดชินโจโดชินก็จะโจโดแท้ก็เป็นสุขาวดีแท้ขึ้นมาทั้งโจโดและโจโดชินเนี่ยก็เกิดในยุคกามากุระเดียวกันโจโดชินนั้นเรียกสั้นๆเรียกว่าชินแล้วนั้นเดี๋ยวนี้เรียกว่าชินนะให้รู้ว่าหมายถึงโจโดชินนะโจโดสุขาวดีแล้วก็ชินสุขาวดีแท้ในความหมายของผู้ตั้งนิกายก็คืออาจารย์ชินแรงนี้ท่านชินแรงเนี่ยท่านก็เปลี่ยนหลักระบบของนิกายท่านบอกว่าท่านมีคำที่เป็นหลักลัทธิอันหนึ่งและหลักของนิกายหนึ่งว่าไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์ไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์ก็หมายความว่าไม่ต้องบวชไม่ใช่หมายความไม่ต้องมีพระภิกษุที่บวชเป็นนักบวชไม่แย่เพราะฉะนั้นนิกายชินพระของนิกายชินเนี่ยก็ไม่แยกชีวิตออกมาเป็นพระภิกษุที่มีชีวิตต่างหากสละครอบครัวไม่ต้องพระนิกายชินก็นุ่งห่มกันอยู่เหมือนคฤหัสถ์ทั่วไปก็คือว่าไว้ผมยาวหวีผมแส้นะไม่ต้องโกนศีรษะแล้วก็ไม่ต้องห่มจีวรก็คือนุ่งห่มเสื้อชุดคฤหัสถ์ในยุคปัจจุบันก็นุ่งห่มใช้ชุดสากลนะครับที่ผมไปเจอก็ใช้ชุดสากลแต่งชุดสากลแล้วก็ทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการค้าขายเป็นเจ้าของโรงงานสารกำดานนะเวลาเข้าพิธีก็สวมเสื้อคลุมเสื้อคลุมตอนนี้เป็นผ้าคลุมเป็นคล้ายๆเป็นตะกร้าคล้ายๆผ้ามุ้งอ่ะแต่สีดำสนิทก็เอาไอ้เสื้อคลุมสีดำเหมือนผ้ามุ้งเนี่ยมาสวมทับชุดสากลเข้าไปแล้วก็ประกอบพิธีแล้วก็อาจจะมีปื้นผ้าแผ่นผ้าเป็นปื้นสีเหลืองใช้สังฆติน้อยมาพาดคอแม้ได้เห็นอย่างนี้ให้รู้ว่าเป็นพระนิกายชินของญี่ปุ่นพระนิกายชินพอถ้าเต็มยศเวลาไปพิธีการเต็มยศก็อย่างนี้นะก็ใส่ปื้นหรือแผ่นผ้าสีเหลืองใช้สังฆติแต่ว่าแผ่นนิดเดียวเวลาคนไทยไปเห็นชาวพุทธไทยไปเห็นก็จะทำให้เป็นนึกถึงคำโบราณในคำพีที่บอกว่าผ้าน้อยห้อยหูอะไรนั่นนะผ้าเหลืองน้อยห้อยหูคล้ายๆอย่างนั้นนะจะอันนี้เดาให้คออันนี้ก็ตกลงเขาก็มีชีวิตถึงกระนั้นจะเห็นว่าเนี่ยพระญี่ปุ่นเป็นยังไงต่างกันมากพระนิกายเซนพระนิกายชินนะฮะไปคนละเรื่องไปคนละทิศทางเราก็ต้องรู้เข้าใจเหล่านี้แต่ว่าถ้าหากว่าเขาตกลงกันได้อย่างที่ว่าอย่างที่เขาพูดนะนี่เขาพูดในตำราของอาจารย์ ที่ผมบอกวันนั้นอาจารย์โปรเฟสเซอร์โกเกนมิซุโนะที่เป็นไวส์เพรสิเดนต์ของมหาวิทยาลัยโกมาซาวะมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่โตเกียวท่านคนนี้ก็เขียนเล่าไว้ว่าเล่าอีกทีก็ได้บอกว่าแต่ก่อนนี้ชาวมหายานก็ไม่รู้จักเถรวาทไม่รู้จักพระไตรปิฎกบาลีเป็นยังไงจนกระทั่งในสมัยที่มีฝรั่งเข้าไปจะถึงยุคอาณานิคมแล้วเนี่ยฝรั่งได้ศึกษาพุทธศาสนาก่อนกับเขาพุทธศาสนาต่างๆแบบอื่นเนี่ยเพราะว่าฝรั่งนี่กระจายไปอยู่ตามอาณานิคมก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมศาสนาความเชื่ออะไรต่างๆเกิดเรื่องสายเปลี่ยนศาสนาไปนับถือพุทธบ้างไม่นับถือจะเป็นนักปราชญ์ทางบาลีบ้างอะไรเนี่ยนะเช่นตั้งสมาคมตั้งกิจการศูนย์กลางการศึกษาอะไรที่นี่เนี่ยบางพวกก็ไปญี่ปุ่นก็ทำให้ชาวพุทธมหายานญี่ปุ่นเนี่ยพลอยรู้จักพุทธศาสนาเถรวาทรู้จักพระไตรปิฎกบาลีแล้วก็เลยรู้กันว่าโอ้คำสอนที่แท้ของพุทธศาสนานี่ก็คือคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทพุทธพจน์ที่รักษาไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก็คือพระไตรปิฎกบาลีชาวพุทธญี่ปุ่นก็เถียงกันอยู่นานเขาแกเล่าไว้เป็นเรื่องของการโต้เถียงการศึกษาอะไรกันอะไรกันที่ญี่ปุ่นนี่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นนักเอาจริงกันนะฮะเป็นคนจริงกันในเรื่องการศึกษาเขาก็มาถกเถียงอะไรแล้วก็ยอมรับกันว่าแปลว่าคำสอนแท้ของพุทธศาสนานั้นอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทรักษาไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดก็เลยตกลงกันว่าแม้เราจะเป็นมหายานซึ่งถือตัวว่าสูงกว่าใหญ่กว่าแต่ถึงอย่างนั้นว่าศึกษาพุทธศาสนามหายานเนี่ยก็ขอให้ศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทในพระไตรปิฎกบาลีเป็นพื้นฐานก่อนนี่ถ้าญี่ปุ่นชาวพุทธมหายานในญี่ปุ่นเนี่ยตกลงกันได้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าตกลงกันได้สมบูรณ์แค่ไหนนะเพราะว่านี่เป็นคำเล่าของอาจารย์ของญี่ปุ่นเองเพราะญี่ปุ่นก็มีหลายนิกายอยู่แล้วเขาจะลงกันได้สมบูรณ์แค่ไหนเราก็ไม่รู้แต่นี่ว่าถ้าตกลงกันได้อย่างนี้แม้จะตกลงไม่ถึง 100% เอาแค่ 60-70% ก็ได้แต่เนี่ยก็แปลว่ามหายานที่เป็นนิกายเล็กน้อยอาจารย์เรียกว่าต่างๆของเขาเนี่ยซึ่งแตกต่างกันไปคนละอย่างสองอย่างกลับมารวมกันได้ที่เทรวาทก็คือมายอมรับร่วมกันว่าเรามีคำสอนเถรวาทพระไตรปิฎกบาลีเนี่ยเป็นพื้นฐานเดิมก็กลายไปว่าพอถืออย่างนี้มันก็กลายเป็นจุดรวมใช่ไหมมหายานทุกนิกายทุกอาจารย์ว่าย่อยก็มีพื้นฐานเดียวกันอยู่ที่เถรวาทเพราะว่ายังมีเถรวาทคำสอนพระไตรปิฎกบาลีเป็นศูนย์กลางเป็นที่รวมกันมันก็กลายเป็นมารวมกับเถรวาทโดยปริยายไปเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมเพราะเถรวาทจะถือพระไตรปิฎกบาลีอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าพุทธศาสนาทั้งโลกเนี่ยก็มีศูนย์กลางรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พระไตรปิฎกบาลีหรือคำสอนดั้งเดิมของพุทธศาสนาเถรวาทนั่นเองกลายเป็นศูนย์รวมอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้เป็นศูนย์รวมไปเองเลยแล้วส่วนที่นอกเหนือจากนี้เขาจะบอกเขาสูงกว่าแล้วเขาเป็นสูงกว่ายังไงก็เป็นเรื่องของแต่ละอาจารย์ว่าเรื่องของแต่ละนิกายใช่ไหมเจนฉันก็ว่าสูงกว่าในแง่ของฉันนิติเรนเขาก็ไม่ยอมรับว่าไอ้ที่เจนว่าสูงมันสูงใช่ไหมเขาก็ของเขาสูงไอ้ส่วนที่สูงของเขาก็ต่างไปส่วนของชินวอนก็ต่างไปอีกของชินโจโดก็ต่างไปอีกก็ต่างคนต่างสูงในต่างคนต่างสูงมันแยกกันแต่ไอ้ส่วนที่เป็นพื้นฐานนี่รวมกันได้ก็รวมกันที่เถรวาทเนี่ยเราจะเขาจะว่าตามเติมได้แล้วไม่ว่าคุณว่าไม่คุณยอมว่าต้องศึกษาคุณต้องมาเถรวาทใช่ไหมเป็นศูนย์รวมบอกว่าเอาละจะว่าตามว่าสูงก็ไม่ว่าละเนี่ยก็ยอมรับแล้วนี่ว่าคำสอนเดิมอยู่ที่นี่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องความรู้ที่เราควรจะเข้าใจเพราะงั้นพอบอกว่าเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาแบบนี้ไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ในมหายานเขามีความรู้ความเข้าใจยังไงเขามองเราอย่างไรเขาต้องการอะไรอย่างไรเราจะช่วยอะไรเขาได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี้ไปเป็นศูนย์กลางอะไรดีอย่างไรใช่ไหม เนี่ยก็เลยทำให้รู้อย่างนิกิเรนนี่แกดูถูกนิกายอื่นมากอย่างที่เล่าวันนั้นเนี่ยนิกิเรนนี่ตอนที่ท่านนิกิเรนตั้งนิกายเนี่ยท่านบอกว่าเจ้านิกายชินงอนวัชรยานเนี่ยนะรุ่งรังประเทศที่ถึงกรรมนี้แต่จะนำไปสู่หายนะเหมือนกันคือไม่มีสาระเหมือนกันแล้วก็ว่านิกายเพียวแลนด์สุขาวดีโจโดโจโดชินจะบอกว่าเนี่ยเนมบุสุบอกว่าจะนำไปสู่สวรรค์สุขาวดีไม่ใช่หรอกมันนำไปสู่นรกนี่ที่เรนว่านี่นะแล้วก็บอกว่าเซนก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเซนเป็นคำสอนของมารของอสูรอย่างดีก็ของเทวดาไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มีนิกายวินัยเลยว่านิกายริสุท่านนี่ที่เรนก็ว่าบอกว่าเนี่ยนิกายนี้มันขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติเนี่ยรุนแรงมากนิกายนิกิเรนเนี่ยนิกิเรนเนี่ยกำลังเข้ามาไทยมากน่าจะเข้ามามากกว่านิกายอีกนิกายนิกิเรนนิกายจะทำมาบุญจริตสวดหรือเรียกตามคำสวดที่จะได้ยินได้ฟังง่ายว่านะโมเมียวโฮเรนเมียวเนี่ยเข้ามาไทยมากนิกายนี้แล้วก็มีอย่างที่บอกแล้วมีพรรคการเมืองตั้งถ้ามีสาขาย่อยที่สาขาย่อยของนิกายนิกิเรนที่โตกลางนักไก่ซึ่งกำลังรุ่งเรืองและโตกลางนักไก่ก็ตั้งพรรคการเมืองที่โกเมโตและพรรคโกเมโตนี่กำลังใหญ่เป็นพรรคใหญ่ที่สามของประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็เล่าไปแล้วทั้งนั้นแหละมาย้ำจะเติมในส่วนที่ขาดไปบ้างอีกอันหนึ่งก็คือว่าคืออย่างที่โยมตั้งคำถามจะไปอ่านหนังสือพิมพ์มาบอกว่าเขาถามว่าวัชรยานกับเถรวาทเนี่ยใครจะถูกจะผิดใครจะตัดสินใช่ไหมในนั้นก็ตอบไปซะเยอะแยะยาวแล้วก็บอกว่าถ้าจะตอบกันโดยถือมารยาทคำถามแบบนี้เขาก็จะไม่ถามกันใช่ไหมเพราะมันเกิดความรู้สึกยึดถือในหมู่ในพวกแต่ถ้าจะตอบเป็นจริงๆมันตอบได้ก็คือต้องวางความรู้สึกเรื่องยึดถือพวกเราซะก่อนนะแล้วก็มาตอบก็ได้ปัญญามันก็คล้ายๆทำนองที่ว่าพระเจ้ามิลินกับพระนาคเสนพระเจ้ามิลินก็คล้ายๆพระว่างั้นเดี๋ยวนิมนต์พระนาคเสนโตวาทะกันทีนี้พระนาคเสนท่านก็ถามพระยามิลินก่อนว่าที่จะโต้ตอบกันเนี่ยจะโต้ตอบกันแบบพระราชาหรือจะโต้ตอบกันแบบบัณฑิตพระยามิลินก็ถามว่าทำไมลำต่างกันยังไงโอ้ถ้าตอบถ้าโต้ตอบแบบพระราชานี่ลำบากถ้าตอบอะไรไม่ถูกใจพระราชาสั่งตัดหัวเลยถูกไหมไม่ได้ขัตติยะอำนาจแรงมากแต่ถ้าตอบก็ตอบกันแบบบัณฑิตหรือเถียงกันแบบบัณฑิตได้ไม่เป็นไรก็คือเอาความถูกต้องเอาใช้ปัญญากันเอาสัจธรรมไปคิดตั้งนี่ก็เหมือนกันคำถามคำตอบมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้หลักไหนใช้เกณฑ์ของหมู่คณะประวัติไปตามนั้นหรือจะเอามารยาทเป็นเกณฑ์จะว่าไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเอาเกณฑ์แบบบัณฑิตเอาสัจธรรมเป็นที่ตั้งเอาปัญญาเป็นหลักมันก็เถียงกันได้ในอย่างนี้นี่ก็เป็นวิธีตอบอย่างหนึ่งเขาเติมเข้าไปแต่ที่จริงคำถามนี้มันเป็นคำถามในแง่ข้อเท็จจริงไม่ได้คำถามในแง่ความคิดเองถ้าคำถามในแง่ข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องของการตอบได้เลยตามข้อมูลนี้ก็มาที่เรื่องเถรวาทมีแต่นิกายสงฆ์ไม่ใช่เป็นนิกายพุทธศาสนานะตัวเถรวาทเองจึงจะเป็นนิกายอย่างที่ว่าทีนี้ ในการที่สัมพันธ์กันระหว่างนิกายเนี่ยเราดูเถิดในประเทศไทยเราไม่เคยถืออะไรเลยถือเพียงแต่ว่าเราจะมีเรื่องวินัยนะครับว่าจะถือเรื่องวินัยที่รักษาตัวรักษาแบบแผนระหว่างในเรื่องนี้แต่ในแง่อื่นเราไม่ถือมีความรู้สึกถืออะไรต่ออะไรมันไม่ค่อยมีปัญหาอย่างมหายานเนี่ยท่านจะไม่ยอมว่าท่านจะมาเข้าเทรวาสซึ่งพอดีก็เป็นมีนิยามอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเทรยานเขาก็ไม่ยอมเขาต้องถือว่าเขาสูงกว่ามหายานอะไรเงี้ยนี่พระอย่างพระไทยเราก็ไปนี่ในการเรื่องอย่างที่ว่าบางทีก็เป็นพระรูปแบบด้วยกันเลยไม่ได้เอาถือใส่ไงแต่เราจะเห็นว่าในเชิงปฏิบัติการเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันนะจนกระทั่งเวลานี้เนี่ยนะวัดจีนก็คงจะวัดยวนด้วยก็ส่งเมนส่งพระพระเจพระจีนเมนจีนเลยเนี่ยก็ส่งเขาสอบนักธรรมสนามหลวงใช่ไหมฮะส่งเยอะด้วยไปนี่มากมายเนี่ยแต่อย่างที่ว่าก็ที่เรนเนี่ยเมนจีนก็ไปสอบนักธรรมใช่ไหมเนี่ยสอบสนามหลวงเนี่ยได้นักธรรมจีนอะไรเนี่ยเราก็ยอมรับนะท่านเป็นเมนจีนก็สอบนักธรรมได้เนี่ยก็แสดงเอาไว้แต่ระบบก็ยังยอมรับเวลานี้ก็ในเมืองไทยเราก็เด็กเราก็ไปบวชเป็นเณรจีนกันเยอะเหมือนกับนิ้วปัจจุบันเนี่ยตัวคนที่เล่นนิ้วเนี่ยพูดจีนไม่เป็นเยอะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนิ้วนั้นมาจากต่างจังหวัดคนไทยเช่นภาคอีสานแกก็พูดจีนไม่เป็นจะมาเป็นนิ้วทำนองเดียวกันเมจีนก็พูดจีนไม่เป็นเมจีนก็มาจากเชียงรายบ้างมาจากอาจจะแถวอุบลกาฬสินธุ์บ้างอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เมจีนก็อยู่วัดจีนบวชเป็นเมจีนเป็นเมหมาญาณเลยแต่ที่จริงก็คือคนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนเลยเยอะแยะไปหมดพูดจีนไม่เป็นในที่ว่านะก็มาสอนและทำกันเยอะแยะก็แปลว่าทางมุนไทยเราก็ความสัมพันธ์อะไรอะไรนี้มันก็มีอยู่ให้เห็นเป็นประจักษ์ทีนี้เราก็อาจจะทำแบบว่าไปเรื่อยๆไม่ได้มีหลักมีอะไรในการตั้งเป็นเกณฑ์ขึ้นมาหรือว่าไม่ได้มีการพิจารณาเป็นหลักการใหญ่มีเรื่องอะไรมาเฉพาะหน้าระหว่างเดือนนี้มีที่จริงก็น่าจะพิจารณากันแบบรวมๆเหมือนกันแหละจะได้หลักการให้มันชัดวันนี้ก็ตอนนี้พุทธศาสนาก็ไปเจริญในประเทศตะวันตกอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยคนก็ไปตื่นกันว่าฝรั่งมานับถือก็เลยต้องแยกให้เห็นว่าโอ้ต้องรู้ทั้งหนึ่งก็ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เนี่ยตอนนี้เขาก็พูดว่ามหายานไปเจริญในเมืองฝรั่งมีฝรั่งนับถือเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เช่นอย่างเป็นวัชริยานองค์ทารายามะก็ได้รับความนับถือเด่นอยู่ในประเทศอเมริกาในสังคมตะวันตกอะไรเงี้ยนะในแง่ประวัติศาสตร์ก็คือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับความคืบเคลื่อนอย่างที่เล่าไปตอนนั้นบอกว่าก่อนยุคพุทธศาสนาแบบวัชรยานหรือแบบทิเบตแบบรามะจะไปเจริญอเมริกาก็พุทธศาสนาแบบเซนเจริญก่อนเซนก็เรียกว่าครองดินแดนในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยในตอนตกมานานเลยเนี่ยแล้วก็เจริญมาถึงในยุคค.ศ.ประมาณ1970จึงมาขึ้นยุคของทิเบตซึ่งมันก็สวมรับกับเหตุการณ์ที่บอกไปแล้วเพราะว่าในแง่ว่าตัวชูของหมายานเต็มของญี่ปุ่นท่านดีทีซูซูกิก็สิ้นชีวิตเมื่อปี1966แล้วก็องค์ทารายามะก็หนีจากทิเบตเมื่อปี1959ก็ไปก่อนแต่1959นี่ท่านก็เริ่มออกสู่สังคมระหว่างชาติหรือสังคมโลก หรือประชาคมโลกพระทิเบตก็หนีตามท่านมาแล้วก็ไร้ถิ่นก็ไปอยู่ในตะวันตกไปอยู่ในอังกฤษไปอยู่ในอเมริกาไปร่ำเรียนอะไรกันนะก็เลยว่ายุคทิเบตก็สามารถจะเริ่มเจริญงอกงามแต่ว่าต้องดูสังคมอเมริกันได้เป็นไงก็พอดีว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเกิดปัญหาทางด้านจิตใจที่เล่าไปแล้วตั้งแต่ปี1950มาขึ้นริจเจเนเรชั่นแล้วก็ขอตอน95ก็ขึ้นยุคฮิปปี้ยุคเหล่านี้ก็คือยุคที่หนุ่มสาวอเมริกันเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากปฏิวัติสังคมของตนเองไม่พอใจในสังคมอเมริกันที่มีความเจริญทางวัตถุไม่เห็นว่าความเจริญทางวัตถุจะให้ความสุขที่แท้จริงและมีความหมายแก่ชีวิตก็เกิดการแสวงหาทางใหม่หันมานิยมธรรมชาติหันมานิยมทางจิตใจนะทีนี้ตอนนั้นก็ไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาแบบที่เด็กคนนั้นที่เข้าไปได้เล่าให้ฟังแล้วว่าพวกอื่นก็เข้าไปเยอะนะพวกของโยคีก็เข้าไปโยคะก็ยุคนั้นนะพวกฮาเรคริสนะเข้าไปแล้วก็คริสก็ไปจากญี่ปุ่นก็ตามยังมูลเข้าไปนะแล้วก็ราชนีเข้าไปนะแล้วก็มีพวก TM Transcendental Meditation เข้าไปเนี่ยร่วมยุคร่วมสมัยกับยุคของวัตถุยานเท่าไรแล้วมาเราจะไปดูเฉพาะพุทธศาสนาไม่ได้ต้องดูอื่นทั้งหมดแต่มันเป็นเครื่องสอดแสดงอะไรก็คือการที่สังคมมีกันเนี่ยมีปัญหาในสังคมของตัวเองเช่นปัญหาจิตใจมีความเครียดมีความโกรธโกรธสูงแล้วแสวงหาทางออกมันเข้ายุคที่คนเขากำลังแสวงหามีความต้องการทางจิตใจแล้วก็เซนก็ปูพื้นมาให้แล้วก็สนองความต้องการแบบนี้ก็ให้คุณค่าทางด้านจิตใจไปมันยังน่าศึกษาคือไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากกว่ายังน่าศึกษาต่อไปอีกว่าทำไมความนิยมเป็นเหมือนกับลดลงหรือว่าทางวัฒนยานเป็นต้นแล้วก็ของพวกโยคีพวกนี้สามารถขึ้นไปท้าหรือขึ้นไปแข่งกับเซนจะเป็นก็ได้ไหมว่าเซนเนี่ยยังเรียกร้องความเข้มแข็งการฝึกมากไปจิตใจคนอเมริกันนี่มันต้องผจญกับการต่อสู้มาตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานใช่ไหมทำให้เกิดความเครียดการแข่งขันกันการแสวงหาวัตถุทำให้คนอเมริกันเนี่ยมีความเข้มแข็งประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยในยุคฟอนเทียก็คือยุคบุกฝ่าพรมแดนตลอดเวลาถึง300ปีก็คือการสู้กับภัยอันตรายของภัยอันตรายธรรมชาติสู้กับอินเดียนแดงสู้กับพวกฝรั่งด้วยกันใช่ไหมนั้นยุคนั้นก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยุคของการดิ้นรนต่อสู้การที่ต้องมีความเข้มแข็งเนี่ยแล้วเขาก็ได้ความเข้มแข็งมาอย่างมากเลยแต่ว่าการต่อสู้ในยุคต่อมาคือยุคอุตสาหกรรมเนี่ยมันต่อสู้ระหว่างมนุษย์ที่ต้องการผลประโยชน์ที่ไม่ได้การสงครามเนี่ยก็ทำให้เกิดความเครียดทางจิตใจและวัตถุที่ให้ความสุขที่ให้ความหวังมันไม่สมปรารถนามันไม่สุขสมหวังเพราะเขาตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อเขาพ้นภัยอันตรายแล้วเขามีวัตถุจากอุตสาหกรรมเสร็จบริบูรณ์แล้วเขาจะมีความสุขเต็มที่มันก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นมันก็ผิดหวังเนี่ยความเข้มแข็งและความเครียดมันมีมาความต่อสู้ดิ้นรนมันมีมามากมายแล้วมันต้องการอะไรที่มันง่ายๆแต่นิสัยเซนอาจจะดีช่วยสนองความต้องการทางด้านจิตใจในแง่ของจิตใจมีความสงบขึ้นมีความสุขขึ้นแต่ยังต้องการความเข้มแข็งอยู่ทีนี้ลัทธิศาสนาใหม่ๆที่เข้าไปจากอินเดียลัทธิพวกโยคีหรือสีอะไรทั้งหลายก็ตามนะแล้วก็เรื่องของวัฏยานก็ตามเนี่ยอาจจะเรียกร้องการฝึกความเข้มแข็งน้อยนะ มีการสวดอะไรเน้นเรื่องสวดเรื่องอะไรมันเยอะอย่างฮาเรกิตนาเนี่ยหรืออะไรแกเรียกฮาเรกิตนาแกก็อยู่กับธรรมชาติอยู่ให้ง่ายๆเนี่ยอาจจะสูบกัญชาหรือบางนะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ง่ายๆเนี่ยแล้วก็มีกลองใช้กลองยาวมีขิงแล้วก็แต่งตัวนุ่งผ้าโทตีแบบนักบวชฮินดูแล้วก็โกนหัวไว้หางเสียยาวแล้วก็เอาแป้งหอกหน้าขาวแล้วก็ระบายป้ายหน้าเป็นสีอะไรเนี่ยแล้วก็เอากองเอาขิงเนี่ยไปตามที่สาธารณะแล้วก็เต้นกันใหญ่นะเทิดหน้าลอยหน้าลอยตาร้องฮาเรรามาฮาเรรามาฮาเรรามาน่าตีคิดตีกลองอะไรเนี่ยนะไอ้แบบนี้มันก็เป็นการสนองความต้องการทางด้านจิตใจทำให้จิตใจสบายแบบที่ไม่ต้องการความเคร่งครัดอะไรมากนะเช่นนี้มันมากับสมุไรคือมันต้องเคร่งครัดมันดีไม่ดีมันใกล้กับเครียดเลยเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมน่าศึกษาเหมือนกันว่าเช่นอาจจะหย่อนความนิยมลงในเมื่อวัชยานเป็นต้นโยคะอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปถ้าพวกฤาษีอะไรชนิดเดียวกันเดิมอะไรติดสนะอะไรจะอะไรเข้าไปเนี่ยสนองความต้องการทางจิตใจด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ถูกร้องระเบียบที่ไหนมากนักน่าศึกษาแทนที่เราไปตื่นเต้นเราควรจะศึกษามากกว่าศึกษาสังคมมีแต่ว่าเป็นยังไงสภาพจิตใจมันจะมาโยงกันกับเรื่องของการเข้าไปของลัทธินิกายเหล่านี้แต่รวมแล้วก็คือสรุปว่าสังคมในการนี้กำลังมีความต้องการทางจิตใจอย่างสูงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเครียดเป็นต้นแล้วก็ยังมีผู้มองในแง่ว่าคงยังไม่จบเท่านี้ถ้าเรามองเป็นการก้าวเนี่ยเช่นสังคมในการเนี่ยก้าวจากเซนมาสู่วัฏยานแล้วเขายังจะต้องแสวงหาเข้าสู่พุทธศาสนาแบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นนี่เป็นสายตาการมองของคนพวกนี้เป็นเรื่องสำหรับศึกษานะไม่ใช่เรื่องประเด็นตื่นเต้นว่าเออแหมดูที่คนอเมริกันตอนนี้กำลังสนใจพวกส่วนนั้นผมเคยได้ยินมาแต่ไหนแต่ไรผมไม่ได้ตื่นเต้นอย่างที่ว่าเป็นเรื่องน่าศึกษาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละเรามองว่าฝรั่งสนใจสมาธิคนไทยก็โอ้ฝรั่งสนใจสมาธิก็ตื่นเต้นไปเท่านั้นมันน่าศึกษาว่าทำไมก็อย่างที่ว่าสนองความต้องการทางจิตใจและจะลึกซึ้งไปตอนนี้ก็ศึกษาแต่ไม่ใช่แค่นั้นแล้วการสนใจสมาธิของเขาถูกต้องหรือเปล่าแล้วผมไปดูมาเนี่ยเท่าที่ไปสังเกตเนี่ยส่วนมากก็ไม่ถูกเพราะอย่างที่ว่าเขาต้องการสมาธิเพียงไปเพื่อแก้ปัญหาทางด้านจิตใจที่เด่นอยู่อาจจะเฉพาะหน้าใช่ไหมความเครียดความไม่สบายใจความทุกข์ความโกรธกังวลความเหงาความว้าเหวสมาธิในแง่นี้ก็แก้ปัญหาทางด้านจิตใจได้ใจสมาธิที่แท้ตามหลักพุทธศาสนาไม่ใช่แค่นี้ใช่ไหมสมาธิมันไม่ใช่แค่นี้นะมันไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ทางด้านจิตใจอย่างเดียวแต่เพื่อทำจิตใจให้เป็นกรรมนิยะนะจิตใจมันเหมาะกับการใช้งานเพื่อจะก้าวไปสู่ไปศึกษาในขั้นปัญญาอธิปัญญาศึกษาสูงขึ้นไปอีกไปสู่วิมุตติอะไรมันไม่ใช่แค่นี้นี่ฝรั่งจำนวนมากเนี่ยก็จะนับถือสมาธิต้องการสมาธิปฏิบัติสมาธิเพื่อสนองความต้องการทางด้านจิตใจแก้ปัญหาจิตใจทั้งหมดแก้ความทุกข์ทั้งนั้นนี่แสดงว่าเราก็ต้องไปสอนเขาหรือไปแนะนำเขาว่าคุณยังไม่ถูกนะยังไม่พอเพราะนั้นที่ฝรั่งนับถือตั้งแต่ยุคเริ่มนับถือมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านับถือถูกส่วนมากก็จะเข้าใจแค่นี้เข้าใจแค่แค่มองแค่แค่ตรงนี้นะนี่หนึ่งละสองอย่างที่เอ็มโฆษณาเนี่ยก็คือเอาสมาธิมาเพื่อเป็นเครื่องช่วยทางด้านจิตใจแต่ว่าเพื่อทำจิตใจนั้นให้พร้อม ไปสำหรับงานอื่นที่ไม่ใช่งานในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่ดีสมบูรณ์แท้เป็นมนุษย์ที่ว่าหมดกิเลสหรือมีอิสรภาพที่แท้จริงในทางจิตใจแต่เพื่อให้จิตใจนี้ไปใช้งานสนองความต้องการตามระบบผลประโยชน์เช่นรัฐที่ถือนิยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะโฆษณาว่าถ้าคุณฝึกสมาธิแล้วเนี่ยจิตใจคุณจะดีถ้าจิตใจดีในสมาธิมันก็แน่วแน่มันก็สงบมันก็ทำงานได้ดีใช่ไหมคุณก็จะทำงานได้ผลแล้วก็จะได้ผลกำไรดีขึ้นเนี่ยมันออกกระทันนั้นสมาธิว่าคอร์ปอเรชันของคุณเนี่ยบรรจัดอะไรอะไรของเขาเนี่ยต่อไปเนี่ยเมื่อฝึกได้ PM แล้วคนเนี่ยจิตใจจะดีมีสมาธิก็มีคุณภาพดีขึ้นก็จะทำงานได้ผลทำให้บริษัทได้กำไรมากขึ้นแล้วก็คนนั้นเองก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นเขาก็จะเอามาโฆษณาในแง่นี้เนี่ยโฆษณาว่าปฏิบัติสมาธิแบบของเขาแล้วจะได้ผลในนี้จะทำให้ทำงานต่างๆได้ผลขึ้นนอกจากมีความสุขและทำงานได้ผลขึ้นแล้วก็บริษัทก็จะเจริญก้าวหน้ามีผลผลิตสูงขึ้นในตลาดสินอันนี้ก็ถือเอาสมาธิเนี่ยไปใช้ในทางที่เราเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ว่าได้นะค่อนข้างเป็นมิจฉาสมาธิเพื่อสนองระบบถึงนิยมใช่ไหมตามแบบของเขาซึ่งเราก็ต้องไปแก้เหมือนกันเราจะไปยอมรับได้ยังไงไม่ใช่ไปมองว่าฝรั่งนิยมสมาธิแล้วก็ดีไม่ได้ไปมองไม่ได้ไปดีเขามันต้องเป็นเรื่องต้องศึกษาทั้งนั้นเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนไทยควรจะตั้งจิตตั้งใจตั้งท่าตีให้ถูกไม่ใช่ได้ยินแล้วฝรั่งนับถือพุทธศาสนาแล้วก็ตื่นเต้นฝรั่งสนใจสมาธิแล้วก็ตื่นเต้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยมากเขาจะมีไอ้ภูมิหลังเขาเนี่ยเป็นตัวกำหนดเนี่ยเพราะเขามีทิฏฐิมาเต็มเลยแล้วเขาได้สิ่งใหม่เพราะเขาไปสนองให้ทิฏฐิเก่าเขาอย่างที่ว่าสนองความเชื่อในลัทธิทุนนิยมเอาไปใช้ในการหาผลประโยชน์ก็เลยทำให้มีเศรษฐกิจภาพยิ่งขึ้นเป็นต้นซึ่งก็เป็นประโยชน์ใช้ได้จริงได้ประโยชน์จริงในแง่นั้นแต่มันถูกหรือเปล่านี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพราะนั้นการที่ได้ยินเรื่องของฝรั่งอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องต้องรู้ทันเป็นเรื่องสำหรับศึกษาหรืออย่างน้อยก็ตื่นตัวรู้เข้าใจท่าทันแล้วก็ศึกษาเรื่องราวแยกแยะอะไรไปแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ถูกต้องดีขึ้นเลยเพราะเราที่แท้เราเองนั่นเป็นแหล่งของพุทธศาสนาใช่ไหมจะต้องไปปรับไปแก้หรือไปแนะนำไปทำอะไรจะอะไรให้มันถูกต้องนี่หมดหรือยังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในสังคมเหมือนกันเราจะไปดูเฉพาะจุดเฉพาะยอมเห็นเหตุการณ์แค่ช่วงสั้นๆอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราจะเอาจริงเราก็ต้องศึกษาเห็นความเป็นมาความคืบเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วจะเข้าใจสังคมเหมือนกันขึ้นแล้วถ้าเราก็จะน่าศึกษาได้ว่าที่เขานับถืออยู่เนี่ยแม้จะนับถือคำสอนที่ถูกแต่นำไปใช้ผิดหรือเปล่าแล้วนับถือด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมเชื่อถูกปฏิบัติถูกหรือเปล่าไอ้ตัวหลักถูกแต่เชื่อถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกหรือเปล่าเนี่ยดังนั้นว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นแต่เป็นเรื่องที่น่าศึกษา